Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιε Θεού, απαυγάσμα εις δόξας του Πατρός, αιώνιε λόγιε του Θεού Ιησού. Τη δόξα σου εκενώθεις, δούλου έλαβες μορφή και στο ξύλο εκαρφώθεις, δείχνοντας υπακοή. Ο το φως ενδεδειμένος εγυμνώθεις, ο Χριστέ, μόνος καταφρονημένος εσταυρώθης ο άμνε. Γι' αυτό σε υπερύψωσε στον θρόνο ο Θεός και όνομα σου χάρισε το εξοχότερον. Κάθε γόνιε πουρανίων και πηγίων ασκαμφθεί και αυτά τα καταχθόνια προς σου ας γονάτι Ιησούσιν. Όλα ας ομολογήσουν σε τον Ιησούν Χριστό, ότι Κύριος υπάρχεις εις την δόξα του Πατρός. Άμνε Θεού που εσφάγεις και μας εξαγοράσες, αίμα μας ελύτρωσες, Ιησού μας εσώσες. Εκ της θλίψεως της μεγάλης μας εξάγεις, μας καλείς και εις τον Θεόν μας κάνεις βασιλείς και ιερείς. Τον αιώνα να υμνούμε, να λατρεύουμε εσέ και εσένα να αγαπούμε, μόνε αλήθινε Θεέ.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, το πρώτο κεφάλαιο. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής. Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλουμε και σε εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη της πρώτης επιστολής του Ιωάννη. Το θέμα του πρώτου κεφαλαίου είναι ότι ο Θεός είναι φως και πως τα μικρά παιδιά, έτσι ονομάζει τους πιστούς, έχουν κοινωνία με τον Θεό. Φίλοι μου, ο Θεός είναι φως, θα δούμε στον πρόλογο αυτής της επιστολής. Και θα δούμε πως τα μικρά παιδιά, όπως Ιωάννης αποκαλεί τους πιστούς, μπορούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Όπως ανέφερα και στην εισαγωγή στο προηγούμενο μάθημά μας, ο Ιωάννης έγραψε την επιστολή αυτή για να αντιμετωπίσει την πρώτη αίρεση που εισέβαλε στην Εκκλησία το γνωστικισμό. Οι άνθρωποι αυτοί υπερηφανεύονταν για τις πολλές γνώσεις που κατήχαν. Δεχόταν τη θεότητα του Ιησού, αλλά αρνιόταν την ανθρώπινη του φύση. Τώρα ο Ιωάννης θα τους δώσει την πραγματική γνώση, την αληθινή γνώση του Θεού. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Αυτό που υπήρχε από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας, αυτό που με θαυμασμό παρατηρήσαμε και τα χέρια μας ψηλάφισαν σχετικά με το λόγο της ζωής. Για ποια αρχή μιλά ο Ιωάννης? Στην Αγία Γραφή υπάρχουν τρεις αρχές, με τις δύο από τις οποίες είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Το πρώτο είναι στη Γένεση, στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Δεν έχουμε σαφή ημερομηνία για αυτήν την αρχή. Δεν γνωρίζουμε πότε ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό. Υπάρχουν πολλά βιβλία που αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Αλλά ούτε ένας επιστήμονας, ούτε ένας θεολόγος δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πότε συνέβη η δημιουργία του κόσμου. Διάφορες επιστημονικές ημερομηνίες έχουν προταθεί για το πότε συνέβη και αυτό. Αυτό όμως που είναι σίγουρο και διακηρύττει αυτό το εδάφιο είναι ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός της γης και του ουρανού. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την αλήθεια αυτή, δεν νομίζω ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Για το υπόλοιπο βασίζεται σε αυτό το πρώτο εδάφιο. Δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο αυτό ή δημιουργηθήκαμε τυχαία? Είναι γελίο να πιστεύουμε ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε τυχαία. Η πιθανότητα, λέει ένας επιστήμον, να δημιουργήθηκε τυχαία η γη είναι όμοια με την πιθανότητα που έχει να δημιουργηθεί ένα λεξικό από μια έκρηξη σε ένα τυπογραφείο. Φίλοι μου, υπάρχει ευφυΐα πίσω από τη δημιουργία του σύμπαντος στο οποίο ζούμε. Όσο για την ημερομηνία της δημιουργίας, δεν μας είναι γνωστή. Αν χρειάζεστε δισεκατομμύρια χρόνια για να είστε ευτυχισμένοι, μπορείτε να δεχτείτε αυτή την άποψη. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Θεός είναι αιώνιος. Αν και δεν γνωρίζουμε τι έκανε πριν από την δημιουργία ο Θεός, σίγουρα κάτι έκανε. Έπειτα Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και το έκανε αυτό με κάποιο σκοπό. Αυτή τη στιγμή έχει κάποιο σχέδιο στο μυαλό του, τόσο μεγάλο που κανένας ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει. Υπάρχει όμως και ακόμα ένα ξεκίνημα, στο οποίο βρίσκουμε στο Λόγο του Θεού και βρίσκεται στο πρώτο εδάφιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος υπήρχε με το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Και συνεχίζει. Αρχικά αυτός υπήρχε με τον Θεό. Τα πάντα μέσα αυτού δημιουργήθηκαν και όλα αυτά τα δημιουργήματα ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς αυτόν. Φίλοι μου, πηγαίνετε πίσω όσο μπορείτε να θυμηθείτε. Πηγαίνετε πίσω δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Ιησούς Χριστός υπήρχε πριν απ' όλα. Ο Ιησούς Χριστός υπήρχε από την αιωνιότητα. Σκεφτείτε ότι ο Ιωάννης είχε γράψει. Αρχικά υπήρχε ο Λόγος. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μια αρχή, η οποία όμως δεν είναι πραγματική αρχή, γιατί εκείνος υπήρχε από πάντα. Αρχικά υπήρχε ο Λόγος. Σημαίνει ότι μπορείς να πας όσο πίσω θέλεις τον χρόνο, αλλά και πάλι θα συναντήσεις τον Χριστό, ο οποίος υπάρχει από την αιωνιότητα. Αυτό είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι το φτωχό μου μυαλό μπορεί να καταλάβει. Είμαι ανίκανος να καταλάβω το αχανές αυτό μέχρι να διαβάζω το εδάφιο 14 του πρώτου κεφαλαίου του Ιωάννη. Και ο Λόγος ενσαρκώθηκε. Αυτό μας παραπέμπει στη Βηθλεέμ, όπου Ιησούς γεννήθηκε, και έτσι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε μερικές έννοιες. Η τρίτη αρχή που συναντούμε είναι αυτή εδώ, με την οποία ξεκινά αυτή η επιστολή. Αυτό που υπήρχε από την αρχή, το οποίο αναφέρεται στη στιγμή που Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Όταν ήταν περίπου 30 ετών, ο Ιωάννης τον γνώρισε. Ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος τον συνάντησαν στην Ιερουσαλήμ. Αργότερα, όταν ήταν μαζί με τον πατέρα τους και επιδιόρθωναν τα δίχτυα, όσους τους κάλεσαν να τον ακολουθήσουν. Άφησαν λοιπόν τον πατέρα τους και ακολούθησαν τον Ιησού. Τώρα ο Ιωάννης λέει: «Θέλω να σας πω για αυτόν», και επιβεβαιώνει την επαφή του με την προσωπικότητα του Ιησού, λέγοντας: «Αυτό που είχαμε ακούσει, πρώτον. Αυτό που είχαμε δει με τα μάτια μας, δεύτερον. Αυτό με θαυμασμό παρατηρήσαμε, τρίτον. Και τα χέρια μας ψηλάφισαν, τέταρτον». Ο Ιωάννης φυσικά μιλά για την εσάρκωση του Ιησού και για το συσχετισμό μαζί του όταν ήταν εδώ πάνω στη γη. Αυτό που έχουμε ακούσει. Ο Ιωάννης δεν φλιαρεί σχετικά με το ποια είναι η άποψή του ή του ίδιος έχει παρατηρήσει. Μιλά για το γεγονός ότι άκουσε τον Ιησού, άκουσε τη φωνή του και μόλις τον άκουσε κατάλαβε ότι είναι ο Θεός. Αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Οι Απόστολοι όχι μόνο τον είχαν ακούσει να μιλά, αλλά τον είχαν δει με τα μάτια τους. Με τα ίδια τους τα μάτια. Στην εποχή μας δεν είναι δυνατόν να τον αντικρίσουμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μόνο με τα μάτια της πίστης. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος γράφει: «Τον οποίον, παρόλο που δεν τον είδατε, τον αγαπάτε, και τον οποίον, αν και δεν τον βλέπετε τώρα, όμως πιστεύετε σε αυτόν. Και έτσι αγάλεστε με αισθήματα ανέκφραστης και ένδοξης χαράς». Στην πρώτη επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Ο Κύριος Ιησούς είπε στο Θωμά, ο οποίος δεν πίστευε μέχρι που είδε τις πληγές στα χέρια του Ιησού: «Επειδή με είδες με τα μάτια σου πίστεψες. Μακάρι όσοι πίστεψαν χωρίς να με δουν». Σήμερα βαδίζουμε με την πίστη και ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας αποκαλυφθεί, όπως έκανε και με το Θωμά. Το τρίτο στοιχείο που λέει: «Αυτό που με θαυμασμό παρατηρήσαμε». Η λέξη «παρατηρώ» σημαίνει ότι κάτι το περιεργάζομαι με προσοχή και όχι απλό του ρίχνω μια ματιά και το προσπερνώ. Ο Ιωάννης λέει ότι για 3 χρόνια θεωρούσαν προς τον Ιησού, τον παρατηρούσαν. Ο Ιωάννης έγραψε: «Και όπως ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου». Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην έρημο, οι άνθρωποι που είχαν πληγωθεί από ερπετά έπρεπε να κοιτάζουν το χάλκινο αυτό φίδι για να βρουν θεραπεία. Ο Ιωάννης μετέφερε την τακτική αυτή στον Ιησού, λέγοντας ότι τώρα θα πρέπει να αποβλέπουμε σε εκείνον με πίστη για να σωθούμε. Αφού το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να τον παρατηρήσουμε και αυτό θα κάνουμε στην επιστολή αυτή. Το να κοιτάζεις προς τον Ιησού, αυτό σημαίνει ότι εκείνος μπορεί να σε σώσει. Το να τον παρατηρείς θα σε αγιάσει. Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγελίο του και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας και με θαυμασμό είδαμε τη δόξα του. Μια δόξα που σαν μονογενής την είχε από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Πολλοί από εμάς πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα από το να κοιτάξουμε προς αυτόν για να σωθούμε. Χρειάζεται να ξοδέψουμε χρόνο παρατηρώντας τον με τα μάτια της πίστης. Ο Απόστολος προσθέτει: «Και με τα χέρια μας τον ψηλαφίσαμε». Ο Ιωάννης λέει ότι έκαναν πολλά περισσότερα από τον κοιτάξουν από απόσταση. Τον ψηλάφισαν από κοντά. Ο ίδιος ο Ιωάννης ακούμπησε στο στήθος του Ιησού στο ανώγιο. Μιλώντας στους δικούς του μετά την Ανάσταση είπε: «Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να δείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δείτε. Γιατί ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε να έχω εγώ». Και αφού τους είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και τα πόδια του. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κανένας δεν τόλμησε να αγγίξει τον Ιησού. Αντί γι' αυτό έψαν κάτω και τον προσκύνησαν σαν ένδειξη σεβασμού. Αυτό είναι κάτι λογικό να κάνει κάποιος. Αλλά ο Ιωάννης μας ξεκαθαρίζει ότι τον ψηλάφισαν. Όταν λέει ότι τον ψηλάφισαν, πιστεύω ότι εννοεί ότι τελικά έβαλαν τα χέρια τους πάνω στις πληγές του. Πίστηκαν ότι αυτός πραγματικά είναι. Είναι ο Λόγος που έγινε σάρκα. Ο Θεός που φανερώθηκε μέσα σε ανθρώπινη σάρκα. Μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου, περίπου το 67 μετά Χριστόν, η αίρεση η οποία δημιουργήθηκε είναι ο γνωστικισμός. Είναι το αντίθετο του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός ισχυρίζεται ότι ο Θεός είναι άγνωστος. και πιθανόν δεν μπορεί να γίνει γνωστός. Υπάρχουν σήμερα πολλοί αγνωστικιστές στα πανεπιστήμια. Ο αγνωστικιστής λέει «δεν γνωρίζω», ενώ ο γνωστικιστής λέει «γνωρίζω». Οι γνωστικιστές ήταν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι υποστήριζαν ότι είχαν ανώτερη γνώση από τους υπόλοιπους χριστιανούς, θεωρούσαν τους εαυτούς τους υπέρ άγιους, τάχα γνωρίζοντας πράγματα τα οποία κανένας άλλος δεν γνώριζε. Οι γνωστικιστές είχαν κάποιες καινοφανείς ιδέες, τις οποίες είδαμε στην εισαγωγή μας. Μια από τις αιρετικές δασκαλίες ήταν ότι ο Ιησούς ήταν μόνο άνθρωπος κατά τη γέννησή του. Ήταν σαν όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όταν γεννήθηκε, αλλά στη βάπτισή του ο Χριστός ήρθε σε αυτόν που είναι Θεός και έφυγε όταν πέθαινε πάνω στο σταυρό. Ο Ιωάννης καταρρύπτει τη θεωρία αυτή λέγοντας στο Ευαγγέλιο του «ο Λόγος ενσαρκώθηκε». Επίσης, εδώ στην επιστολή του, εμφατικά διακηρύττει ότι ο Ιησούς, αφού ήρθε πίσω από τους νεκρούς, ήταν ακόμα άνθρωπος. Στην ουσία ο Ιωάννης λέει «τον ψηλαφίσαμε». Είχε ακόμα σάρκα και οστά. Βλέπετε, ο Ιωάννης δεν μιλά για κάποια θεωρία. Μιλά για αυτά που έχει δει, έχει ακούσει, έχει ψηλαφίσει. Έτσι διαβάζω τώρα το εδάφιο 2. «Και φανερώθηκε πράγματι η ζωή και την έχουμε δει και την επιβεβαιώνουμε με τη μαρτυρία μας και σαν αγγέλουμε τη ζωή τούτη την αιώνια που ήταν με τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας». Δηλαδή, φίλοι μου, η ζωή φανερώθηκε ώστε όλοι να μπορούν να τη δουν. Ο Ιωάννης μιλά για το λόγο της ζωής, τον Ιησού Χριστό, όπως θα δούμε στο επόμενο εδάφιο. Μετά από κάποιο κήρυγμά μου, κάποιος ήρθε και μου είπε: «Μιλάς για αιώνια ζωή. Τι είναι η αιώνια ζωή? Θα ήθελα να ξέρω τι είναι η αιώνια ζωή». Του διάβασα λοιπόν το εδάφιο αυτό και φανερώθηκε πράγματι ζωή και την επιβεβαιώνουμε με τη μαρτυρία μας και σαν αγγέλουμε τη ζωή τούτη, την αιώνια, που ήταν με τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Έπειτα του είπα: «Η αιώνια ζωή για την οποία μιλά ο Ιωάννης δεν είναι τίποτα άλλο από τον Ιησού Χριστό. Αν θέλεις ένα ορισμό, η αιώνια ζωή είναι ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Τόσο απλό. Είτε θα εμπιστευθείς τον Χριστό είτε όχι. Αν τον εμπιστευθείς, θα έχεις αιώνια ζωή. Εάν δεν τον εμπιστευθείς, δεν θα έχεις αιώνια ζωή. Και αυτό είναι αιώνια ζωή. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ την έχεις?» Γύρισε και έφυγε, χωρίς να απαντήσει. Πράγμα το οποίο έδειχνε ότι δεν είχε την αιώνια ζωή. Και δεν θα ήθελε να πιέσει το θέμα αυτό περισσότερο. Τώρα ο Ιωάννης θα αναφερθεί σε κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο. Θα μας πει πώς να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Μια από τις πιο ένδοξες προοπτικές που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει, σας τον αγγέλουμε για να συμμετέχετε και εσείς στην κοινωνία που έχουμε, μια και η κοινωνία η δική μας είναι με τον Πατέρα και το Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει είναι η τρίτη φορά που λέει κάτι τέτοιο. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχει διαπεράσει τη συνείδησή μας. Γιατί ο Ιωάννης το επαναλαμβάνει αυτό? Λέει ότι οι πιστοί πρέπει να έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Και τι είναι αυτή η κοινωνία? Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό? Εδώ μας παρουσιάζεται ένα δίλημα. Ο Θεός είναι Άγιος. Οι άνθρωποι δεν είναι Άγιοι. Με ποιο τρόπο θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα? Πώς θα μπορείς να φέρεις το Θεό και τον άνθρωπο μαζί? Όπως το έθεσε ο Αμός, δύναται δύο να περπατήσουν σύ ομού αν δεν είναι σύμφωνοι. Πώς θα μπορούμε να έχουμε κοινωνία? Για να ξεπεραστεί το φαινομενικά αδύνατο αυτό εμπόδιο, ο Ιωάννης θα μας υποδείξει τρεις τρόπους. Δύο από αυτούς τους τρόπους έχουν φτιαχτεί από τον άνθρωπο, οπότε δεν δίνουν λύση. Η τρίτη είναι η μέθοδος του Θεού και είναι η πόνη που έχει αποτέλεσμα. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό, θέλω να πω λίγα λόγια για την κοινωνία αυτή. Κοινωνία σημαίνει να έχεις κοινά πράγματα και να μοιράζεις κάτι κοινά με άλλους ανθρώπους. Η χριστιανική κοινωνία εννοεί να μοιράζεις τα πάντα του Χριστού. Για να το κάνουμε αυτό, όμως, πρέπει να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Όχι μόνο να γνωρίζουμε για Αυτόν, αλλά να τον γνωρίζουμε σαν προσωπικό μας σωτήρα. Το τελευταίο εδάφιο που θα μελετήσουμε για σήμερα είναι το εδάφιο 4. «Και αυτά σας τα γράφουμε για να επλήρεις η χαρά σας». Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που αναφέρει για τον οποίο γράφει την επιστολή αυτή. Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Πόσο όμορφο είναι να έχεις χαρά. Όχι λίγη χαρά, αλλά πλήρη χαρά, εξαιτίας αυτής της πνευματικής κοινωνίας. Στο κεφάλαιο αυτό ο Ιωάννης μιλά για την εμπειρία της κοινωνίας, σαν αυτή που γράφει ο Απόστολος στην επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Και να γνωρίσω έτσι αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματά του. Φίλοι μου, ο υπέρατος στόχος του κηρύγματος είναι αυτός. Μέσω της καταδίκης και της μετάνοιας, άνδρες και γυναίκες να έρθουν σωτηρία. Και αυτό θα φέρει χαρά στις καρδιές τους. Όπως τη χαρά που είχε ο Αιθίωπας ευνούχος, ο οποίος ήρθε στον Χριστό με τη βοήθεια του Φιλίππου. Δεν συνέχισε το ταξίδι του λέγοντας πόσο θαυμάσιος ήταν ο κήρυκας ο Φίλιππας. Συνέχισε την πορεία του έχοντας χαρά. Γιατί? Επειδή είχε γνωρίσει τον Χριστό. Ο σκοπός επιστολής του Ιωάννη είναι να μας κάνει να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τα όμορφα αυτά πράγματα του Χριστού. Να αποκαλύψει με το Πνεύμα του Θεού τον Ιησού Χριστό και τον Πατέρα σε εμάς. Έτσι ώστε η κοινωνία μας να είναι γλυκιά. Φίλε μου, έχεις αποδεχθεί τη μαρτυρία των Αποστόλων να πιστέψεις στον Χριστό ώστε να μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Θεό? Είναι η ζωή σου γεμάτο χαρά? Γεύεσαι την πνευματική κοινωνία με τον Θεό? Αυτή είναι η ερώτηση που φαίνει μπροστά μας το κείμενο που μόλις μελετήσαμε. Ελπίζω να απαντάς θετικά. Αν όχι, να προσφύγεις την πίστη του Χριστού ώστε να έχεις το βίωμα αυτής της πλήρης χαράς μέσα στη ζωή σου. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σου. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.